VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 23 Oktober 2023. Pagi ini saya Madioni bersama produser Jimmy Manan, ditemani teknisi Zainab Abdurrahman. Di Studio 17 VOA di Washington DC. Selama sepekan terakhir, VOA This Morning terus menghadirkan update terbaru situasi di jalur Gaza. Termasuk salah satu laporan hari ini yang menghadirkan laporan tentang pintu perbatasan Rafah yang memisahkan Mesir dan Gaza dibuka dan sekitar 20 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza.
Yesterday we were able to get 20 trucks across, and by that 20 trucks, total 3 of which were WFP.
Kemarin kami mampu menyeberangkan 20 truk.
Selain itu, di tanah air, Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan restu pada putranya Gibran Rakabuming untuk menjadi calon wakil presiden.
Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan restu. Keputusan semuanya karena sudah dewasa.
Demikian cuplikan dua acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang saatnya kita ikuti bersama berita dunia pagi ini. Departemen Luar Negeri Amerika Minggu mengatakan warga Amerika sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke Irak setelah serangan baru-baru ini terhadap pasukan dan personel Amerika di wilayah tersebut. Peringatan perjalanan tersebut berbunyi, jangan bepergian ke Irak karena terorisme, penculikan, konflik senjata, kerusuhan sipil, dan terbatasnya kapasitas misi Irak untuk memberikan dukungan kepada warga Amerika. Serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah meningkat sejak konflik antara Israel dan militan Hamas di Gaza pecah. Pekan lalu, sebuah kapal perang Amerika menembak jatuh lebih dari belasan drone dan 4 rudal jelajah yang ditembakkan oleh kelompok Houthi dari Yaman yang didukung Iran. Pasukan Israel melancarkan serangan di jalur Gaza, Suriah, dan di perbatasan dengan Lebanon Sabtu malam hingga Minggu. Serangan ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa konflik antara Israel dan kelompok militan Hamas bisa berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas. Hamas mengatakan sedikitnya 55 orang tewas dalam serangan udara Israel yang dilakukan di jalur Gaza, di mana Israel terus melancarkan serangan sejak operasi Hamas yang menewaskan sekitar 1.400 orang di Israel awal bulan ini. Di Suriah, kantor berita negara sana mengatakan rudal Israel menghantam bandara di ibu kota Damaskus dan kota utara Aleppo, sehingga merusak landasan pacu. Laporan itu juga menyebut seorang pekerja bandara tewas dalam serangan itu dan satu lainnya terluka. Penerbangan telah dialihkan ke Bandara Latakia. Pasukan Israel telah menyerang Bandara Damaskus dan Aleppo beberapa kali selama setahun terakhir. Harian Times of Israel mengatakan Israel diyakini berupaya mencegah pengiriman senjata dari Iran ke antek-anteknya di Timur Tengah, termasuk yang paling utama kelompok Hezbollah yang berbasis di Lebanon. Lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke jalur Gaza pada hari Minggu. Namun bantuan PBB untuk pengungsi Palestina memperingatkan bahwa mereka akan kehabisan bahan bakar pada hari Rabu. Ini akan mempersulit bantuan lebih lanjut di tengah serangan udara Israel yang terus berlangsung terhadap militan Hamas dan ancaman invasi darat Israel. Tanpa bahan bakar, tidak akan ada air, tidak ada rumah sakit dan toko roti yang berfungsi, kata Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan PBB. Tanpa bahan bakar, bantuan tidak akan menjangkau banyak warga sipil yang sangat membutuhkan. Tanpa bahan bakar, tidak akan ada bantuan kemanusiaan. Lazzarini mengatakan UNRWA, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat adalah pelaksana bantuan kemanusiaan terbesar di jalur Gaza. Ia mengatakan saat ini pihaknya membantu lebih dari 500.000 orang dari 1 juta orang yang mengungsi di jalur Gaza. Novelis kelahiran India Salman Rushdie pada Minggu 22 Oktober 2023 menerima hadiah penghargaan perdamaian pameran buku Frankfurt yang prestisius. Dalam pidato ketika menerima penghargaan itu, Rushdie menekankan bahwa kebebasan berbicara harus dipertahankan meski pada saat di mana hak itu dilecehkan. Jawabannya adalah bahwa kita harus melakukannya dengan semangat yang senantiasa baru untuk melakukan yang perlu, menjawab ujaran yang buruk dengan ucapan yang lebih baik untuk melawan narasi yang keliru, dengan narasi yang lebih baik untuk membalas kebencian dengan cinta, dan untuk percaya bahwa kebenaran masih bisa bertahan bahkan di era kebohongan, kata Rushdie. Penulis ini telah menghabiskan bertahun-tahun dalam persembunyian setelah Iran meminta Muslim untuk membunuhnya karena karya-karyanya. Tahun lalu di bulan Agustus, Rushdie ditikam ketika sedang berpidato di negara bagian New York yang menyebabkan salah satu matanya buta dan mempengaruhi salah satu tangannya. Militer Korea Selatan, Amerika, dan Jepang melakukan latihan udara trilateral pertamanya pada hari Minggu sebagai tanggapan terhadap berkembangnya ancaman nuklir Korea Utara, kata Angkatan Udara Korea Selatan. Pelatihan yang diadakan di dekat semenanjung Korea ini bertujuan untuk mengimplementasikan perjanjian ketiga negara sebelumnya. Ketiga negara ini ingin meningkatkan kerjasama pertahanan dan kemampuan respon bersama terhadap ancaman Korea Utara, kata Angkatan Udara negara itu dalam sebuah pernyataan. Sekian berita dunia VOA pagi ini. Untuk pertama kalinya sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, penyeberangan Rafah antara jalur Gaza dan Mesir dibuka pada Sabtu. Konvoi sekitar 20 truk mengantarkan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya kepada warga Gaza. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Setelah sekitar 20 truk mengantarkan bahan pangan, makanan, air, obat, dan kebutuhan lainnya kepada warga Gaza pada Sabtu, lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke jalur Gaza pada Minggu. Dalam acara televisi ABC This Week, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB, WFP, Cindy McCain mengatakan bahwa 40 truk lainnya diperkirakan tiba pada Senin. Dia menekankan bahwa kebutuhan akan bantuan lebih banyak sangat besar.
Yesterday we were able to get 20 trucks across and by that 20 trucks total 3 of which were WFP.
Kemarin kami mampu menyeberangkan 20 truk dan dari total 20 truk itu 3 di antaranya adalah milik WFP. Tetapi ini tidak cukup, itu hanya setetes bantuan.
Warga Gaza mengatakan mereka kehabisan makanan, air, dan pasokan medis penting di wilayah di mana Israel memberlakukan pengepungan total pasca serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 4.300 warga Palestina. Penduduk Gaza, Shadi Al-Aqad, menyerukan solusi terhadap krisis pasokan.
If this situation continues, the entire population won't find food or drink.
Jika situasinya berlanjut, seluruh penduduk tidak akan mendapatkan makanan atau minuman. Kami tidak akan menemukan roti atau tepung, apapun. Situasinya semakin buruk. Kita perlu menemukan solusi. Ini tidak adil. Kondisi sebagian orang sangat buruk, sebagian lagi mengungsi, dan mereka tidak bisa makan atau minum.
Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, memperingatkan bahwa mereka akan kehabisan bahan bakar pada Rabu. Tanpa bahan bakar, tidak akan ada air, tidak ada rumah sakit, dan tidak ada toko roti yang beroperasi, ujar Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA. Tanpa bahan bakar, bantuan tidak akan sampai ke banyak warga sipil yang sangat membutuhkan. Ia mengimbau semua pihak dan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dalam hal ini agar segera mengizinkan pasokan bahan bakar ke jalur Gaza dan memastikan bahwa penggunaan bahan bakar dibatasi untuk mencegah gagalnya respons kemanusiaan. Para pejabat Palestina menyatakan kekecewaan mereka karena Gaza tidak menerima pasokan bahan bakar. Tidak memasukkan bahan bakar dalam bantuan kemanusiaan berarti nyawa pasien dan korban luka akan tetap berisiko. Rumah sakit-rumah sakit di Gaza kehabisan kebutuhan dasar untuk melakukan intervensi medis, kata Kementerian Kesehatan Gaza. PBB telah menekan Israel dan Mesir untuk mengizinkan bantuan mengalir dengan bebas ke Gaza, di mana ratusan ribu orang membutuhkan bantuan setelah 2 minggu pemboman dan blokade ketat terhadap makanan dan bahan bakar oleh Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kegagalan untuk ketiga kalinya memupus harapan Jim Jordan dari Partai Republik Ohio untuk menjadi ketua DPR Amerika. Tidak lama setelah ia gagal memperoleh 217 suara untuk memenangkan posisi itu pada hari Jumat, Partai Republik segera mengeluarkannya dari pertimbangan lebih lanjut. Leona Triyono menyampaikan laporan koresponden nasional VOA, Steve Herman.
Ada tambahan 3 anggota DPR dari Partai Republik yang menentang anggota DPR dari negara bagian Ohio, Jim Jordan, pada putaran ketiga pemungutan suara dibandingkan pada putaran kedua. Hasil itu mendorong pejabat ketua DPR, Patrick McHenry, mengumumkan bahwa belum dicapai kesepakatan mengenai siapa yang berhak memegang palu di lembaga itu.
No person having received a majority the whole number of votes cast by surname,
tidak ada orang yang memperoleh mayoritas dari seluruh jumlah suara yang diberikan berdasarkan nama belakangnya. Seorang ketua belum terpilih. Berdasarkan pasal 12A aturan 1, ketua menyatakan DPR kini reses kecuali kemudian ada panggilan dari ketua.
Setelah pernyataan oleh pejabat sementara ketua tersebut, Jim Jordan berkomentar sederhana tentang rekan-rekannya dari Partai Republik.
I thought it was important that we all know.
Saya kira penting bagi kita semua dan kita semua tahu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan apakah mereka ingin saya melanjutkan peran tersebut? Jadi kami mengajukan pertanyaan.
Kebuntuan di DPR semakin parah dan menjadi krisis besar karena Partai Republik tidak memiliki rencana yang realistis atau yang bisa diterapkan untuk menyatukan anggotanya di DPR yang mayoritas dan kini terpecah untuk memilih ketua baru dan kembali ke tugas-tugas Kongres yang telah mandek sejak kelompok garis keras menggulingkan Kevin McCarthy sebelumnya bulan ini. Para anggota Partai Republik yang marah dan frustrasi yang telah menyaksikan kontrol mayoritas mereka berubah menjadi kekacauan, meninggalkan sidang tertutup, dan saling menyalahkan atas perpecahan yang mereka ciptakan. Langkah selanjutnya sangat tidak pasti, sementara para anggota Kongres mulai menawarkan ide-ide baru untuk calon ketua. Namun tampaknya saat ini tidak ada seorang pun yang bisa memenangkan suara mayoritas Partai Republik. Dalam pemungutan suara pada Jumat pagi yang merupakan upaya ketiga Jordan, ia kehilangan 25 suara rekannya dari Partai Republik. Hasil itu lebih buruk dibandingkan dengan pemungutan suara pada putaran pertama pada awal pekan lalu dan jauh dari mayoritas yang dibutuhkan. Selama lebih dari 2 minggu, kebuntuan ini telah membuat berbagai kegiatan legislasi di DPR Amerika terhenti, sehingga sistem demokrasi Amerika berjuang di tengah tantangan yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan Partai Republik menguasai mayoritas DPR, yakni dengan 221 kursi lawan 212 kursi untuk Partai Demokrat, seorang kandidat ketua hanya bisa kehilangan maksimal 4 suara. Namun tampaknya saat ini tidak ada seorang pun dari Partai Republik yang dapat memperoleh mayoritas, yakni 217 suara untuk menjadi ketua DPR. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang dijadikan calon wakil presiden atau cawapres Prabowo Subianto. Selengkapnya disampaikan Gita Intan.
Presiden Jokowi tidak berbicara banyak pasca anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang baru-baru ini diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pada malam ini, Prabowo Subianto pun akhirnya mendeklarasikan Gibran untuk menjadi cawapresnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebagai orang tua, kata Jokowi, ia hanya bisa mendoakan dan merestui tanpa banyak ikut campur.
Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan.
Bapak setuju nggak kalau Gibran masuk?
Anak-anak kita.
Ditambahkan Jokowi, persoalan capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 sedianya ditanyakan kepada parpol karena menurutnya hal tersebut tidak berkaitan dengan dirinya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan bahwa dirinya mendukung semua capres dan cawapres yang akan bertarung di Pesta Demokrasi 2024 mendatang.
Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok.
Sementara itu, pengamat politik Pangisar Wicaniago berpendapat, langkah Prabowo Subianto yang akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Gibran semata-mata bukanlah karena elektabilitas Gibran yang tinggi, melainkan karena Jokowi efek. Berdasarkan survei yang ada, sebenarnya elektabilitas Gibran masih jauh di bawah tokoh-tokoh lainnya seperti Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil, sampai Agus Harimurti Yudhoyono.
Dan terkesan Pak Prabowo ketergantungan kepada Pak Jokowi. Jadi kematangan dan kepercayaan diri untuk menang itu hanya seolah kalau ada Jokowi di samping atau di belakang atau pendukung Pak Prabowo.
Bersama Gibran, kata Pangi, Prabowo diyakini ingin menarik suara pemilih dari generasi milenial dan generasi Z yang setidaknya mencapai 53%. Namun, ia menggarisbawahi tidak ada jaminan Prabowo bisa menarik suara kaula muda tersebut ketika berpasangan dengan anak sulung Jokowi. Lebih jauh, Pangi menuturkan langkah Prabowo yang menggandeng Gibran memunculkan pertanyaan apakah penyelenggaraan pemilu akan adil dan jujur. Pasalnya, Jokowi sebagai presiden sekaligus ayah dari Gibran memunculkan kemungkinan adanya abuse of power dan konflik kepentingan. Ia pun menyayangkan sikap koalisi parpol yang mendukung majunya Gibran sebagai cawapres ketika ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Menurutnya, parpol tersebut serta-merta hanya mengamankan posisinya sehingga tidak memiliki banyak pilihan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.